kai li en iris en Jerichon, kai gin trapassis. Kai jen viro nomata Zaccheo, kai li estis chef impostisto, kai li estis riĉa. Kai li penis vidi Jesuon, kia homo li estas, kai li ne povis pro la homa maso, char li estis malgranda je staturo. Kai antau curinte antaun, li supren iris sur sicumo arbon por lin vidi, char li estis preta passonta tie. Kai ciam Jesuo venis alla loco, li supren rigardis kai diris ali, Zaccheo, rapide mal supren iru, char hodiau mi devas logi en via domo. Kai li rapide mal supren iris, kai acceptis lin gioie. Kai vidinte ciui murmuris, dirante, ce peculo li en iris por gasti. Kai Zaccheo, starante diris alla signoro, jen duonon di miei posedagioi, signoro, mi donatsas alla malriciuloi. Kai se el iu mi maljuste el divigis ion, mi redonas kvar oblon. Kai Jesu diris ali, hodiau venis savu al ĉi tiu domo, ĉar li ankaŭ estas filo de Abraham. Ĉar la filo de homo venis por serĉi kaj savi la perditaĵon.